käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Me oleme eetris saatega käsi käes ja nii nagu alati on see sari rääkinud sellest, kuidas me käime oma Jumalaga ja kuidas me teeme oma kogemusi usu teel. Kuidas Jumala sõna ja kõik see, mida Jumal meile on annud ja mis on meie ümber, aitab meil näha tema kohalolekut ja tahame ka siin raadiokuuluja julgustada oma kogemuste ja õpitu kaudu. Kuna me oleme eetri siin vahetult enne emade päeva, siis on meil täna stuudios kolm ema. Mina olen ise ema ja minuga on koos Inna Kangur, kes on ka ema, ja Anneli Voitk, kes on ka ema. Meie kõigi lapsed on juba päris suured ja väikeste laste kogemused on meil juba selja taga, aga meie tänane teema räägib muretsemistõvest ja ma usun, et enamus inimestest on seda suuremal või vähemal määral kogenud ja ma usun, et emadel on see muretsemine väga sageli seotud just oma lastega, sest nemad on meil ikka kõige suuremaks mureaineks. Ja sellega seoses ongi meil täna üks selline retsept muretsemistõveravi. Me oleme Innaga teinud sellised üritusi, kus me oleme rääkinud stressist ja Inna rohkem siini poole pealt, sest tema on oma tööalaselt sellega seotud ja mina rohkem vaimuliku poole pealt. Me oleme seda sama retsepti kasutanud ja ma võtaksin kohe selle esimese osa, siis saavad need teised emad ka siin hakata kaasa rääkima. Esimene osa meie retseptist ja see on selline natukene allegooriline retsept. Ütleb, et alusta päeva tõelise hommikusöögiga ja selle tõelise hommikusöögi vahele manusta tõotuste tablette. Ja milline on siis see tõeline hommikusöög? Kuidas te olete kogenud?
Sellest räägib meile Johannese evangeelium, peatükk 6, 55 ja 56, mis siis on meile tõeliseks hommikusöögiks. Jeesus, tema offer on see, mille poole me peaksime pöörduma kohe hommikul kõige esimesena ja Jumala sõna poole ja vältima kõike seda, mis on rämpstoit nii otseses mõttes kui ka vaimulikus mõttes. Ja miks just niimoodi? Me siin Anneliga, Anneli on arst ja mina olen kliiniline psühholoog, teame seda eriti väikeste laste puhul, et kui nad on näljased, siis nad lähevad kurjaks, seda on kohe näha nende käitumisest ja hakkavad jonnima ja jalgu trampima ja kui söödad lapsel kõhu täis, siis on lapsel hea meel. Inimesed, kes on vaimulikult näljased, on täpselt samamoodi kurjad. Vähemalt piibel meile seda väidab ja me näeme seda elus ka ikkagi, et ei ole Jumalast juhitud ja meie ka, kui me ei ole momentil Jumalast juhitud. Me tegutseme hoopis teistmoodi siis, kui me oleme juhitud. Ja me tegutseme ikkagi omakasupüüdlikel eesmärkidel rohkem ja seda juba võib kurjuseks nimetada. Ja sellepärast peakski päeva alustama täisväärtusliku toiduga, mis on Jumala sõna.
Ma lisaksin siia juurde veel ühe asja. Tegelikult meil on igal hommikul võimalik teha valik, valida kas Jumal või saatan, sest kui me ei vali Jumalat, siis valib saatan meid. Ja kardioloogina ma räägin alati inimestele tervislikust toitumisest, hommikusöögi vajalikkusest, et see on päeva kõige olulisem osa, kus inimene võib tarvitada rohkem ka kaloririkast toitu, et pidada vastu päeva pingele, et see toit peaks olema tervislik ja mitte rämpstoit, mida inimesed on hakanud väga palju maailmast tarbima. Samas me räägime nii vähe sellest vaimulikust täisväärtuslikust toidust. Me kuidagi tähtsustame seda väga vähe, sest see rämpstoit tuleb meile sisse uksest ja aknast. Me avame hommikul raadio või televiisori, kuuleme sealt pidevalt ainult negatiivset hirmutavaid sõnumeid, eriti viimasel ajal. Ja see ei ole mitte ainult täiskasvanutele, see on ka lastele raskesti vastu võetav ja tekitab nendes hirmu ja kartust tuleviku ees. Kristlastena tegelikult me nii vähe mõtleme sellele, kui palju me saame vähesega ära teha, aidates inimestel hommikud alustada positiivsete emotsioonidega ja usaldusega Jumalale. ma arvan, et see on üks asi, kus meie võimalused on rohked.
Ja kui nüüd lugedagi see Johannese 6. peatüki 55-56, siis siin on öeldud, sest mu liha on tõeline roog ja mu veri on tõeline jook. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, jääb minusse ja mina temasse. Et need on päris tõsised sõnad ja me kõik kristlastena tahame, et Jumal oleks meis. Et ta oleks meie südames, et me läheksime eesolevast päevast temaga koos läbi. Ja siin on öeldud, et tema isik, see, mis tema on teinud, see on tõeline toit. See tähendab, kui me hommiku läheme ja tuletame seda endale meelde, et meil ei ole selles päevas mitte midagi karta, sest Jumal armastab meid. Ta armastab meid nii palju, et ta on ise ennast annud meie eest ja me võime tõesti kõigest temale loota. Me kõik teame seda, aga ometigi me vajame seda meelde tuletust. Et see oleks nagu mingi memme musi ennem põse peal, kui väike laps läheb kooli näiteks esimesel aastal. Ja selles mõttes mina isiklikult olen nii kogenud küll, et see on niivärd oluline. Mitte see oleks üks mingi ära tegemise või linnukese kirjapanemise asja, aga see on hinge vajadus. Aga tavaliselt, kui ma lähen selle sõna juurde, siis see janu on juba suur ja siis on juba raske pidama saada. Aga me kõik peame seda eduka vaimuliku elu üheks ikkagi tingimuseks, et me läheme ja sööme Jumala sõnast. Ja Piibis on ka lauluraamatus öeldud, et mu süda on kuivanud, sest ma olen unustanud oma toidu söömata. Ja muidugi me võime mõned päevad söömata olla ka füüsiliselt, aga kui see on pikk söömata olemis, me enam ei jaksa. Ja mulle meenub, kui minu laps oli väike, ma ütlesin, et kas me uurime midagi Jumala sõnast ja tema oli juba nii tark, et ütles, et aga ma ju tean neid asju. Ja siis mulle äkki tuli selline paraleel meelde, et sa ju tead ka, et kaerahelbe puder koosneb piimast kaerahelvestest, ja võibolla veel millestki, aga kas see teadmine, et pudrus on sees, kaera, helbed ja piim, kas see teeb sind söönuks? Ja siis ta ei tee, ma pean sööma. Ja samuti on Jumala sõnaga, et me võime teada küll, mis seal sees on, aga kui me sööme, siis me saame selle enda sisse ja Jeesus ütleb, et sööge mind.
Jah, ja selle hommiku söögi ajal siin, nagu me ütlesime, võiksime me siis päeva alustuseks ka tõotuste tablette võtta. Ja ma mõtlen, et me loeme siin ette siis mõned nendest. Kõigepealt Jesaja 48:17. Nõnda ütleb Jehova, su lunastaja, Iisraeli püha. Mina olen Jehova su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima. Ja veel ma loen ühe taotuse. See on nüüd Taaveti 37. laulust. Veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale. Küll ta toimetab kõik hästi. See on üks minu lemmik taotus. Nii kui ma muretsema hakkan, nii ma mõtlen selle peale, et ma nüüd palvetan ja ma ütlen, et issand, sina tead, kuidas kõik on. Ja siis mu süda rahuneb ja ma tean, et ta ütleb mulle ka, kui mul on vaja midagi teha ja kui mul endal ei ole vaja midagi teha, siis toimetab tema ilma minuta.
Minul on selle tõotusega seotud väga südamesse läinud kogemused seoses minu tööeluga ja see on nüüd küll natukene pikem jutt, aga minu mõelest on see julgustav jutt eriti praegu, kui väga paljud inimesed on siiski ilma tööta. Ja ma sugugi ei arva, et Jumal peab kõigi meie eest täpselt ühel viisil hoolitsema, aga ta hoolitseb meie eest. Ja see on fakt, et ühtegi Jumala last ei jääta ilma abita. See abi võib tulla hoopis erineval viisil, kui meie arvame, aga see abi tuleb. Kui mina olin lastega kodus ja ma otsustasin, et ma olen lastega kodus nii kaua kui võimalik. Kuna mina ise olin oma lapsepõlve osa veetnud nädalajases lastaajas, mis oli pealegi veel venekeelne, siis mina olin otsustanud, et minu lapsed lastaajad ei lähe. Nemad on minu juures nii kaua kui see võimalik on. Ja nüüd nad olid juba üsna suured ja ma hakkasin ikkagi mõtlema selle peale, et peaks ikka tööle ka minema. Lugesin ajalehtedest igasugu kuulutusi ja mõtlesin, et milleks ma üldse suuteline olen. Ma olin jäänud lastega koju siis, kui arvutid hakkasid alles tekkima kontoritesse. See tähendab, et ma ei tunnud arvutit. Ja ma mõtlesin, et kellel mind nüüd minu vene aegse kõrgharidusega vaja on. Ja ka ütlesin, et Jumal, sina tead. Ja Jumal juhtis nii huvitavalt, et mingisugusel ajahetkel, kui ma veel ei kavatsenud tööle minna, pöördus minu poole üks minu koguduse kaaslane, üks õde, kes õppis majanduskoolis ja õppis raamatupidamist. Ja ta tuli küsima, et kas ma ei võiks teda õpetada. Tal on konspekt olemas, aga et ma õpetaks teda. Ja mina mõtlesin, et laste kõrvalt on see päris selline tõsine töö, aga kuidas ma ikka inimesele ära ütlen. Ja siis ma ütlesin, et hea küll, et tule oma konspektiga, et teeme ära. Ja nüüd ma käisin temaga koos läbi terve raamatupidamise programmi. Ja üritasin praktikuna, sest ma olin tööstusettevõttes töötanud, seletada, kuidas need asjad tegelikult välja näevad, mis raamatupidamise kontode peal kajastuvad. Kurkide, särkide ja kõigi selliste asjadega üritasin talle seletada. Ja tema sai oma asjad ilusti tehtud. Natukene aega läks mööda ja mulle pakuti asendamise tööd, koristamise tööd selles firmas, kuhu ma hiljem tööle läksin. Ja ma võtsin selle vastu selle pärast, et see oli hommikune töö. Ma sain enne laste ärkamist selle ära teha. Tolle ajal oli iga raha sent tähtis ja sain ikkagi olla päevotsalastega koos. Ja nüüd, kui ma olin seal umbes aasta töötanud, siis äkki elistatakse mulle seal töökohalt ja küsitakse, et kas sa ei taha tulla meie firmasse pearaamatupidajana tööle. Ja mina esialgu ütlesin sellele helistajale, et see on üks väga rumal jutt. Kuna ma olin majandust õppinud ja ma teadsin neid asju, aga ma ei olnud töötanud päevagi raamatupidajana. Ja nüüd mulle pakutakse pearaamatupidaja tööd. Ja teine asi, ma ei tunnud arvutit. Ja selleks ajaks nüüd olid juba arvutid täiesti normaalseks asjaks saanud. Ja ma ütlesin, et ei, et ma ei oska seda ega teist, et ei, ma ei tule. Ja see meie majandusjuhataja ütleb, et ei ole midagi, tuled õppid ära. Ja täiesti veendunult, et ma nagu saan sellega toime. Ma olin täiesti ehmatanud, aga kuna see oli selline asi, mis mulle ikkagi väga südamele koputas ja ma olin juba hakanud palvetama oma töökoha pärast, siis ma ütlesin, et hea küll, et ma mõtlen selle asja peale. Ja hakkasin paluma Jumalat, kes on ütelnud, et me veeretaksime tema peale kõik oma tee ja tema lahendab kõik hästi või toimetab kõik hästi. Mul tekis selline vaikne usaldus ja kindlus, et temaga koos ma saan hakkama. Ja kui ma olin veel läbirääkimistel, siis toonud ette ka mõned tingimused, et ma ei hakka mingit sohki ja sellist asja tegema ja ma pean saama ka issandat teenida issandapäeval. Ja kui sellega oldi nõus, siis ma mõtlesin, et see peab olema Jumala tahtmine. Ja siis ma mäletan, kuidas ma läksin sinna esimest korda tööle ja mul olid ju teoreetilised teadmised olemas, aga teoreetilised teadmised on üks väga väike osa asjast. Ja panin hommikul ennem, olin põlvedel ja panin käe jälle ühe Jumala tõotuse peale ja see tõotus on mulle väga armsaks saanud sellest ajast ja koobus 1:5, kellel on puudu tarkusest, see palugu ja Jumal, kes ei tee vahet isikute vahel annab, kui me usust palume, panin iga korda oma näpu sinna igal hommikul. Ja ütlesin, isa, ma palun tarkust. Ja ma sain selle tarkuse. Ja täpselt niimoodi, kuidas mul oli tarvis. Ja töötasingi üle 10 aasta, 12 aastat pearaamatupidajana Eesti mõttes päris keskmise suurusega ettevõttes. Meil oli peaaegu 100 töötajat. Ja nüüd eelmisel kevadel oli seis selline, et meie asutus osteti ära. Omanikud vahetusid ja uus omanik loomulikult tahtis meie asutuse ühendada oma asutusega. Ja see tähendas seda, et minu koht kaob ära, sest tal oli olemas oma pearaamatupidaja ja ma sain väga hästi aru, et siin ei ole tegemist midagi minu isikuga, lihtsalt inimene on olemas selle ameti peale ja mind ei ole enam vaja. Ja ma mõtlesin, mis siis minuga nüüd saab. Aga Jumal ju hoolitseb meie eest. Ja mina ütlesin, et taevaise mina annan sellega kõik sinu kätte. Kui sina tahad mind kuskil edasi juhtida, siis juhi ja mina olen sinu juhtimisega nõus. Ja olin suhteliselt rahulik, kui võtta seda, et tõesti sa oled äkki sattunud täiesti sellise teadmatuse sisse. Ja siis oli nii imeline see, et eelmine aasta olid hommikvalved ja hommikvalved siis raadiokuulajale võib-olla seletuseks on need hommikused piiblilugemused, kus on üks piiblitekst ja siis selline väikene innustav jutt kõrval. Eelmise aastased hommikvalved olid kõik kirjandusevangelistide hommikuvalved. Igas loos oli üks kogemus. Nendelt inimestelt, kes käivad siis vaimuliku kirjandust üle maailma ukselt uksele pakkumas. Ja sellel hommikul oli seal selline lugu. Üks noor mees oli suve otsa müünud kirjandust ja lootnud sellega endale teenida sügiseks ja talveks õppimise raha. Ja nüüd ta oli kõik need oma tellimused juba vastu võtnud ja tuli nüüd raamatud inimestele tooma ja samas ka raha võtma nende raamatute eest. Ta oli kõik oma töö ilusti ära teinud. Tal oli taskupungil raha, millega ta pidi hakkama saama läbi järgmise hooaja ja äkki tuleb talle tee peal vastu üks röövel ja ütleb raha siia. Ja noormees seisab seal ja mõtleb, mis nüüd saab, et see on minu õppimise raha ja nüüd see võetakse mult ära. Aga kui sul on ikkagi tukk näkku suunatud, siis sa ikkagi annad selle raha ära. ja ta andis selle raha ära ja seisab seal õnnetuna ja röövel vaatab veel ja vaatab, et tal on üsna kobedad riided ka seljas ja ütleb, et anna oma riided ka siia. Ja poiss annab riided ka ära. Röövel läheb minema ja siis ta seisab seal tee ääres ja mõtleb, et midagi ma pean ju selga panema ja paneb selga siis selle röövli riided. Ja kui ta need röövli riided selga paneb, siis ta tunneb, et tasku on kangesti punnis. Ja tuli välja, et jumala juhtimine oli nüüd selles, et röövel oli küll tema riided võtnud, aga ennem jõudnud raha panna oma riiete tasku. Ja niimoodi ta sai selle raha tagasi kõik. Ja kui mina seda lugu lugesin, siis ma sain niivõrd selgelt aru, et see käib praegu minu kohta. Ma ei teadnud, mis jumal teeb, aga ma teadsin, et see tähendab seda, et mul võib töökoht vahetuda. Aga jumal hoolitseb selle eest, et mul jääb mu palk alles. Ja täpselt nii oligi. Täna ma võin tagant järgi öelda, et see lugu oli tõesti see moment mulle mõeldud. See oli tohutu kinnitus siis, aga see on tohutu kinnitus meile kõigile tagant järgi sellepärast, et mina olen ainus inimene oma firmast, kellega lõpetati ära vana firma tööleping ja tehti tõesti uues firmas tööleping. Kõik teised töötavad edasi vana töölepinguga. Mult just kui nagu võeti ära see palk, see töö ja anti teine asemele ja anti ka tegelikult suurem töötasu, kui mul ennem oli olnud. Nii et see oli minule väga selline ere jumala eelhoolitsus ja selline no, kinnitus ette, mis tõesti läks nii ja olgu see täna ka raadiokuulajatele kinnituseks, kes on oma tööga praegu hädas. Jumalal on väga erinevaid viise meid aidata, aga tema meid ei jätta. Ja Jumala sõna ja üks tõotus ütleb ilusti Jesajas, et meil on leib ja vesi garanteeritud.
Ma loeksin paar kirjakohta veel. Esimese Peetruse 5:7. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ja Jesaja raamatust, ära karda, sest mina olen sinuga. Ma toon su soo päikese tõusu poolt ja ma kogun sind päikese loojaku poolt. Jesaja raamat on üks minu lemmik raamatuid ja seal on väga palju julgustust. Kui mul on olnud tõsiseid probleeme, siis sageli ma olen seda raamatut lugenud ja sealt saanud väga, väga suurt kinnitust. Ja eha rääkisin oma kogemusi, ma tegelikult räägiks ka natuke enda oma, mis haakub selle eelmise jutuga. Inimesel on sageli elus väga keerulised teerajad ja peab ütlema, et minul on ka olnud probleeme töökohaga. Kuigi öeldakse, et meedikutel on see väiksem kui mõne teise eriala puhul, siiski see mõnikord on ka teistpidi. Ja seoses elukeelt käikudega eelmine aasta oli mul üks väga keeruline aasta. Ja kuna mul on ka võetud laen, mis on enamusel kahjuks tänapäeval, mis on väga selline igapäevane näide, siis tekkis mul probleeme laenu maksmisega. Ja ma olin sunnitud paluma poole aastast maksepuhkust, mis mulle ka võimaldati. Aga selle aasta alguses siiski see aeg sai täis ja mul ei olnud sellel hetkel kuigi palju raha. Ja ma mäletan ühte hetke, kui ma olin kirikus ja mul tekkis kiusatus annetuste kogumise ajal mitte panna seda raha sinna kasti, sellepärast, et ma tõesti tundsin, et ma nagu kulutaks seda kuskil mujal. Inimese kiusatused tulevad sageli väga, väga kergesti ja siis ma ühel hetkel lihtsalt otsustasin ei ja ma panin selle raha ja mõtlesin, kui mul ka mitte midagi ei ole, siis olgu, ma usaldan Jumalat. Ja üldiselt, kui sul on keerulised rahalised situatsioonid, siis ei ole seda nii väga lihtne teha. Sest inimese loogika ütleb, et see asi lihtsalt ei toimi. Aga selle kogemuse jätkuks ma võiks öelda, et ma läksin koju ja ma avastasin sahtlist endal suurema summa, mis ma olin sinna kunagi pannud nii-öelda hoiule ja ma olin selle täiesti unustanud, minu teada mul ei olnud seal enam midagi. Ja ma vaatasin seda raha ja mõtlesin, et tegelikult kui meie anname Jumalale oma osa, siis tema annab meile kordi enam tagasi ja me ei pea muretsema selle pärast, et tema usaldamine ja tegelikult mingil hetkel täiesti viimase piirini toob meile nii suuri õnnistusi, et me seda ei kujuta ettegi.
Ja nüüd meil on aeg vahepeal panna siin mängima üks muusikapala. lauljaks on kammerkorootus ja laulu pealkiri on Sädet vaja vaid.
Käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Ja meie siin kolmekesi käsi käes koos Jumalaga üritame siis rääkida nendest kogemustest ja mõtetest, mis meil on tekkinud Jumalaga käimise käigus. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja minuga on täna saates Anneli Voitki ja Inna Kangur.
Jah, ja me jätkame nüüd juttu. Tootuste tablettidest, mida võiks hommikul sisse võtta, enne kui minna oma päevaseid toimetusi tegema. Biblis on üks tore kirjakoht, see on Matteuse evangeeliumis, kus Jeesus räägib, et võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Mille poolest siis Jeesuse ikke oli hea? See oli sellepärast, et Jeesus oli ühes ikkes oma isaga. Ja just sellepärast suutis ta kõik need raskused läbi teha, mis tal olid maa peal kanda. Sellepärast ta suutis ka lõpuni läbi viia selle oma missiooni, mille pärast ta maa peale tuli. Ja samal ajal harjutas ta ka oma jüngreid käima ühes ikkes temaga. Meie oleme samuti tema jüngrid ja meiegi peaksime käima ikkes temaga, nii nagu ta siin ütlebki, et minu ikke on hea. Kui me käime ühes ikkes temaga, siis on meil palju kergem, sellepärast, et tema juhib ja tema aitab meid. Ja samuti peaksime me käima ühes ikkes üksteisega, aidates üksteist ja armastades üksteist. Ja siis ei ole me ka üksinda. Kõik need, kes vahel tunnevad, et ma olen nii üksi ja mu hing igatseb teiste inimeste tuge. Tõepoolest me oleme inimestena tihti peale egoistlikud, et me ei pruugi seda märgata. Aga Jeesus on alati valmis olema meiega ühes ikkes. Ja kui me seda palume, siis ta juhatab meie juurde ka teised inimesed, kes on kas meile abiks või kellele saame meie abiks olla. Ja mis puudutab seda koormat, et Jeesus ütleb, et tema koorem on kerge, siis mis see Jeesuse koorem tegelikult oli? Ta aitas inimesi ja ta päästis meid. Et see omamoodi on raske koorem, aga kuidas ta saab väita, et see on kerge koorem? Mina mõtlesin niimoodi, et siin me võiksimegi võrrelda, nagu me ütlesime, et me oleme enne emadepäeva siia kokku tulnud rääkima. Et me võiksime seda võrrelda emakoormaga, kui ta lapsi kasvatab. See ei ole üldse kerge. Aga kõik need, kes on ikkagi terve psühikaga emad, kas nad annaksid ühegi oma lapsest ära, öeldes, et see on mulle liiga raske, ma ei taha teda. Kindlasti mitte. Kuna mina töötan psühiaatri haiglas, siis mina näen ka selliseid emasid, kes niimoodi teevad. Aga nende hingeelu ei ole terve hingeelu. Ja samas see rõõm, mis tuleb sellest laste kasvatamisest, on nii suur, et see ületab palju kordselt kõik need raskused, mis meil on lapsi kasvatades. Mulle tuleb meelde, kui ma olin väike kuskil 5-aastane, siis mina tahtsin hirmsasti endale seltsiks veel ühte titte ja me elasime sellises majas, kus oli kangialune ja seal samas majas oli mänguasja pood. Ja siis me tulime emaga ükskord koju ja kangi alla oli lükatud üks kaksikute vanker ja seal olid kaksikud beebid. Ja mina hakkasin jaurama, et ema võtame ühe endale, tädi üldse ei märkagi, kui tal on üks kadvunud. Ja ema siis tiris mind ära, ei, mis sa nüüd, lähme nüüd ära koju. Ja ma tõesti oma lapse mõistusega mõtlesin, et tädi ei märka, kui teist ei ole. Praegu ma saan aru, mis see oleks sellele tädile tähendanud, kui üks laps on äkki kadunud ja igale emale on kõik tema lapsed väga kallid ja Jeesusele oleme meie kõik viimseni, nii palju kui meid on siin maa peal, kõik väga kallid.
Ja tema märkab väga hästi, kui üks laps on kadunud, kui tal ei ole 2 last või 6 miljardit.
Mm-hmm.
Ka need, kes ei ole teda oma vanemaks tunnistanud, aga kes ometigi loomise ja lunastuse läbi on tema lapsed.
Just. Ja siis ta on meile tõotanud seoses koormaga veel ka seda, et meie peale ei panda raskemat koormat, kui me kanda jaksame. Et seda me peame ka alati meeles pidama. Ja küsimus on ainult selles, kas me seda usume, kui meile on nii öeldud. Ja mida me oma koormaga teeme, kui see on meile antud. Et kas me anname selle Jeesusele, et temaga koos seda kanda või me ikka püüame üksi edasi vedada.
Tegelikult ma nüüd läheksin meie retsepti järjekorras natuke hüppaks üle mõnest teisest punktist ja liidaks siia juurde meie ühe punktidest, kus on võimaldada endale füüsiline koormus teiste hädade leevendamise kaudu. See ongi see sama, mida Inna ka rääkis, et meie abi teistele tuleb meile õnnistuseks tagasi. Sageli soovitatakse ka meditsiinis, ka psühholoogias inimestele, kes on depressioonis, kes on raskustes, aidata teisi inimesi kas või väikese lihtsa asjaga ja sellest tuleb inimesele tagasi rahulolu, rõõm ja Jumala õnnistus. Lisaks lastele on meil kodus ka abikaasad. Ja tänapäeval on sageli probleemiks suhted inimeste vahel, mis on väga keeruliseks läinud rasketes situatsioonides, kriisisituatsioonides, väga teravaks, kriitiliseks. Ja mulle väga meeldib üks ütlemine ühele naiste rahvale, kes hakkas kurtma, et ta ei taha mitte midagi teha oma mehe jaoks, sest ta mees ei hooli temast, ei tee välja tema püüetest. Ja ta lihtsalt puudub igasugune motivatsioon. Ja siis ütles pastor talle, et tegelikult iga asi, mis sa teed, iga pisi asi, iga väike asi, tee Jumalale, ära teegi üldse teisele inimesele. Austa Jumalat selle kaudu. Täna teda. Ja sul on palju kergem teha seda teise inimese jaoks. Ja mingi aja möödudes sa märkad, et teine inimene reageerib sellele. Ja Jumala abi ja armu kaudu tuleb see meie suhetes ainult kasuks ja võib parandada sellised haavad, mis tunduvad võimatuna. Parandada, see haigus tundub lootusetu psüühilises mõttes, aga Jumalal on kõik võimalik.
Ja siin loeksin ühe mõtte, ma õnnetuseks ei mäleta, kelle mõtte see on, sest see on päris ammu välja kirjutatud. Kui valus on meie taevasel isal vaadata, kuidas me jääme ilma tema rikkalikest, meie jaoks valmis pandud tunnistustest, sest oleme lihtsalt liiga kangekaelsed või liiga iseseisvad või liiga tegevuses millegi muuga või liiga laisad või liiga kiirustavad temaga rääkimiseks. Sellega me tegelikult teeme oma päeva. Nii teiste aitamise kui kõik selle muu asja, kui me oleme Jumalaga need asjad läbi rääkinud, siis need on tema käes ja siis on see, mida sa Inna just ütlesid, et me oleme temaga selles ikkes ja tema on see kandev pool ja meil ei ole raske, nii nagu sina Anneli ütlesid, mitte kellegile, mitte midagi teha ja oma tähelepanu välja näidata, sest tema on see kandev pool. Me peame selle tõotust osa vist nüüd nagu ära lõpetama, me oleme sellest piisavalt pikalt rääkinud, aga tuletame kõigile kuulajatele meelde, et tõotusi on piiblist tohutul hulgal ja kui Jumal on midagi ütelnud, siis see on jah ja aamen ja see käib meie kohta. Ja võibolla sinna juurde veel lõppu nagu üleminekuks, et sellest ajast, kui Jumal puhus Aadama ninasse elava tõhku, ei ole Jumal kunagi ühelegi elavale olendile öelnud, et keegi peaks minema ja tegema midagi ilma Jumala abita. Selle naeruväärse kontseptsiooniga oleme välja tulnud sina ja mina. See on jälle ühe targa inimese mõte, kelle nime ma täna ei tea. Et meid ei oodata, et me midagi teeksime üksi, siin on see sama ikke küsimus. Nii, aga läheme nüüd natukene edasi. Ja pärast seda, kui inimene on hommikusöögi söönud ja tabletid sisse võtnud, kusjuures tabletide juurde peaks võibolla ütlema veel seda ka, et kui need ravimid, mida me sisse võtame, reeglina omavad mingisuguseid kahjulike kõrvalmõjusid, siis Jumala tootuste tabletid on ilma kahjuliku kõrvalmõjuta. Ja me võime neid sisse võtta suures koguses ja mitte ühe kuurina, vaid pidevalt. Ja see on meile ainult heaks. Aga kui inimene nüüd on söönud, siis ta peaks ennast ka riidesse panema. Me ei lähe ju välja nii nagu keiser, kes läks ilma riieteta ja üritas öelda kõigile või anda märku, et tal on seljas. Millega me relvastume? Millega me riietume? Kas meil üldse relvi vaja on ja mis relvad need on?
No esiteks peaks ütlema seda, et miks me peaksime relvastuma. Sellepärast, et see maailm ei ole meie oma. See on saatana maailm. Ja sellepärast Jumal tahab, et me oleksime riietatud ühtlasi ka relvastusega. Ja selle kohta on kirjas Efeslastele 6. peatükis, nagu see on ilmselt kõigile väga hästi tuntud kirjakoht, see Jumala sõjavarustus kristlasele. Ja mis seal siis on? Kõigepealt vöö vööle. See, et vöö on vööl, seda on ka läbi Vana Testamendi ju väga palju Jumal ütelnud näiteks ka sõjameestele, et pane oma vöö vööle. See oli siis see, mis oli nagu mehele mingiks lõplikuks, niisuguseks vormistuseks, mis tema kuube koos hoidis. Ja
hõlmasid üleval hoidis.
Ja hõlmasid üleval hoidis. Aga see vöö, mida ta nüüd kristlastele soovitab, see on tõe vöö. Ja me ju teame kõik, et Kristus ütleb enda kohta, et mina olen tee, tõde ja elu. Järelikult on Kristus see vöö, mida Jumal soovitab meile endale ümber panna. Mis veel peaks selga panema?
Siin on kirjas ka õiguse soomusrüü ja me saame aru selle põhjal, et meil on tegemist siin kurjusega ja me vajame kaitset. Selleks ongi soomusrüü, et ta hoiaks meid kurja eest ja riietuma me peame sellepärast, et kui me ei ole valmis ka vaimulikus ja psüühilises mõttes välja minema, siis on üsna kerge tulema see kukkumine, mida me ei ootagi. Inimene sageli ei mõtle selle peale, et hommikune vaimulik valmisolek päevaks on see, mis garanteerib tegelikult päeva õnnestumise Jumalaga.
Me võiksime siia veel paralleeli tuua sellest mannast, mis igal hommikul maha sadas. Või vähemalt tekis sinna mingisugusel viisil. Ja selle mannaga oli ka niimoodi, et seda tuli hommikul korjata, sest päeval see sulas ära. Ja meiega on sama asi, et mitte, et Jumal meid maha jätaks, kui me pole hommikul tulnud. Me igal ajal, kui me appi hüüame, Jumal kuuleb ja ta on seda tõotanud. aga kuidagi see hommikune valmis olek, see, et sa häälestad ennast sinna lainele ja lubad ennast võtta ja panna sinna nendesse kingadesse, mida Jumal sinu jaoks on valmis teinud, see annab midagi erilist kaasa. Ja selles mõttes see manna on jällegi paraleel, et see toit sulas ära, kui sa hommikul ei läinud teda võtma. Ja päeva möllu sees sa võid võtta, aga sa ei saa enam niimoodi pühenduda. Juba see, et telefoni telisevad, rahvas liigub kõik, aga kui sul hommikul on selline aeg, kus sa saad üksi olla, mingi aeg Jumalaga koos, nii et mitte keegi sind ei sega. See on tõeline relvastus ja siis sa panedki selle õiguse soomusrüü selga. Selle, et tema on sinu eest surnud ja tema on sind õigeks arvanud oma veres ja tema on sinuga.
Jah, ja ta annab siis meile sellise vaimu jõu, millega me läheme läbi päeva. Ja ma olen selle peale mõelnud, et kõige jutu juures alandlikkusest, tasadusest peame me siiski olema Jumala sõdurid. Ja kui me endale hommikul päeva alustades seda selgeks ei tee igal hommikul uuesti ja ei lase Jumalat meie kaudu töötada, teda olla meie kaudu selleks, kes seda päeva juhib, olles tema kanalik, siis ei suuda me võita. Ja tegemist on siiski võitlusega. See ei ole niisama jalutada läbi päeva, vaid meil on igal hetkel tegelikult võitlusi, väikesi või suuri, ja ilma Jumalata me neid ei võida.
Edasi räägitakse varustuse juures, mis meil kästakse selga panna, kingadest. Ja need kingad on jalas on siis valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Et nii nagu me palja jalu välja ei kõnni, niimoodi, see on üks asi, me ütleme, et Jumal, ma olen valmis. Sinust rääkima, sina juhata, sina on võimalus, et ka mina olen valmis. Ja siis meil on kingad jalas, meil on jalad kaetud ja meil ei ole valus astuda. Ja ma usun, et me räägime teist kingadest veel, aga praegu niimoodi sisuliselt sobib väga hästi siia vahel üks laul, mis räägib ka kingade jalga panemisest.
Käsi käes.
käimas on saade Käsi käes. Me oleme jätkuvalt siin koos Inna Kanguriga ja Anneli Voitkiga rääkimas vaimulikust muretsemise tõve vastasest retseptist, kuidas võita muretsemistõve. Me oleme juba rääkinud hommikusöögist, me oleme juba rääkinud jumala tõotustest, mis on nagu tablettid, mida me võime sisse võtta ja mis tõesti mõjuvad. Ja nüüd me oleme rääkimas hommikusest riidesse panemisest ja me oleme ikka veel jätkuvalt hommikus.
Ja teile olgu seljas õiguses soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Minu arvates on selles lauses nii palju ära öeldud. Meil peab olema valmidus kuulutada Kristusest ja selleks me vajame julgust ja see julgus ei tule meile iseenesest, ka meie enda sisenduse jõul mitte. Kui me mõtleme selle rõõmusõnumi peale, selle sõnumi sisu peale, mida me kuulutama läheme, siis Jumal abiga meil tekib selline soov, et me ei saa seda enda teada hoida. See kuulutus tuleb, voolab meist vabalt välja ja see ei pea alati olema sõnades. Me ei kuuluta seda oma suuga, vaid me kuulutame seda oma eluga, oma igapäevase elu, oma tegevusega ja tegelikult tuleb see sõnum palju paremini esile meie igapäevase käitumise tegutsemise kaudu. Et see valmidus Jumalat kuulutada tema rõõmusõnumit, mida ta on meie heaks teinud, seda suurt sõnumit, see ei saa jääda meisse, kui me mõtleme selle peale ja kui Jumal annab meile selle tunde, selle vajaduse südamesse. Et see on väga oluline osa meie päevast on see, et me igal hetkel suudaksime tema kuju väljendada. See peaks olema meie suurimaks sooviks ja püüdeks.
Ja on ka siis, kui me aru saame, kuidas ta meid on armastanud. Sulle siia lisaks mina loeksin seda teksti, mida ma ikka loen nendel puhkudel, kui räägitakse kuulutamisest Efesuse 2:10, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Et see on nii, nagu meid pandaks hommikul sussida sisse. Jumal on need sussid valmis pannud, selle tee valmis pannud. Küsimus on ainult selles, kas mina panen tema sussid jalga, need evangeeliumi kuulutamise sussid, või ma lähen oma raskele tööle. Ja kui mul on evangeeliumi kuulutamise sussid jalas, siis minu töö saab ka tehtud. See on minu igapäevane töö. Aga ma suudan tuua rõõmu inimeste ellu, sest et Jumal teeb seda läbi minu.
Ja ma arvan, et me suudame ka oma igapäevast erialast tööd ja oma igapäevaseid kohustusi paremini teha, sest ka selle puhul tuleb õnnistus ja need on kindlasti paremini tehtud kui inimese enda võimetest, tahtest ja soovist.
Siis edasi peaks kätte võtma usu kilbi. Kilp on teatavasti see, mis kaitseb noolte eest. Ja antud juhul on need saatana tulised nooled, mida ta meie pihta tahab visata. Ja usk kasvab läbi Kristusega suhtlemise ja muutub aina tugevamaks, mida rohkem me kogemusi temaga koos läbi elame, mida rohkem me palume, et ta oleks meiega ja saame jälle järjekordse kogemuse, et ta on ja et ta toimetab meiega koos, seda tugevamaks läheb meie usk ja seda paksemaks siis ka vastavalt see usukilp. Ja mida Jeesus meile ütleb selle kohta Matteuse evangeeliumis, et muretseda ei ole vaja, vaid uskuda on vaja. See on üsna pikk kirjakoht, aga ma ometigi loen seda. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika, ega pane kokku aitadesse ja teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad, aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on, ja homme ahju visatakse nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? Ärge siis olge mures küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige siit Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest ise.
Mulle väga meeldis see viimane kirjakoht, sest minu arvates on meie maailm natuke nihkes. Selle tõttu, et kõik reklaamid, kõik enamus TV-saadetest, raadiost isegi, me kuuleme ainult sellest, kuidas inimene peaks midagi muretsema, ostma, tarbima, raha kulutama, kui väärt ta seda kõike on, mida ta peale määrib, sisse sööb, mida ta ostab. See on, nüüd ütleme, selle tänapäeva filosoofia järgi inimese õnneks vajalik ja see on nagu vältimatu, et me oleme selles suhtes küll väga õnnetus situatsioonis, sest inimesed ei saa kunagi nii palju, kui nad tahaksid, kui nad sooviksid omada, see on lõputu. Ja ma arvan, et see on üks saatana niisugune kaval lõks inimest hoida oma haardes selliste igapäevaste vajaduste rahuldamise murede ahelas, sest ta muutub lõpuks inimese kinnisideeks, tema mureks ja ta ei näegi mitte midagi muud. Ta vaatabki ainult maha ja ei vaata taevasse üldse enam. Ta ei näe üldse isegi linde, ta ei kuule linnu laulu. Ta ei näe loodust enda ümber, sest ta tahab midagi saada. Ja selles karussellis on ainus võimalus siiski vaadata üles ja astuda maha, sest meie igapäevased vajadused rahuldatakse siiski vaatamata kõigele. Ja need ei olegi nii suured tegelikult.
Aga võtame siis selle järgmise relvastuse eseme, see on see, mis katab meie pead. Et pääste kiiver pähe. Ja me teame seda, et pea on ikka selline asi, kust kõik muu lähtub ja kui see pihta saab, siis on kõige kohutavam, aga sinna on ka kõige tugevam kiiver pähe antud. See, et Jumal on meid tõesti päästnud ja me kuulume talle ja me võime seda endale meelde tuletada ja üha enam meelde tuletada, et me oleme tema omad. Ta on meie eest verega maksnud ja mitte keegi ei saa meid tema käest ära tõmmata, ütleb Jumala sõna. Õnnetuseks saab seda meie oma otsus teha. Aga kui meil on pääste kiiver peas, siis meie pea on kaitstud ja ei saa sinna, ei saatan ega keegi teine midagi pähe toppida tema juhtimisel. Ma tean, minu elus oli mingi periood, kus ma väga-väga pöörasin tähelepanu sellele relvastusele siin. Ilmselt ongi nii, et mingi hetk on üks asi sulle kuidagi väga oluline. Ma tundsin pidevalt, et ma saan mingites täiesti sellistes imelikes situatsioonides haiget. Ja ma sain aru, et need on hingevaellase nüüd nooled. Ja mõtlesin, et miks ma siis äkki reageerin niimoodi. Ja siis ma hakkasin paluma, see oli üks periood, kus ma iga hommiku ütlesin kohe, et Jumal, pane mulle see kõik selga. Sinu õiguse soomus rüüsest, mind on sinu teenete pärast, sinu risti pärast õigeks arvatud ja sina teed oma õigust minu sees teoks. Ja pääste kiiver, sest oled mind päästnud ja usu kilp, sest usk on ka, ainult Jumal, et see ei ole midagi, mida me endasest välja sugereerime. Ja need samad kingad ja kõik see asi. Ja kuidagi ma sain need selga ja mul enam ei olnud niimoodi valus. Teine ütleb mingisuguse asja ja see ei käigi otseselt sinu pihta, aga teeb haigete. Ja enam ei olnud seda. Nii et ega see on ka hea minna hommikul öelda, et pane mulle see kõik istand selga. Ja õpeta, et ma lubaks endale selga panna, sest ega me teame, kuidas väiksed lapsed ikka vehklevad vastu, kui need tahetakse riidesse panna. Et me ei vehkleks vastu, et me lubaksime tal kõike selle panna meile selga ja tõesti, et me läheksime temaga. Ja mida ma veel olen mõtelnud, täpselt nende kristlase relvade kohta, et tegelikult on see kõik Kristus. Tõde on Kristus. Evangeelium on Kristus. Soomusrüü õigus on Kristus. Pääste on Kristus. Usukilp samamoodi Kristus. Ja kui me piiblit hoolega loeme, iga selle relva kohta on piiblis ka öeldud, et see on tegelikult Kristus, mis tähendab, et Jumal pakub meile oma kohalolekut, väga ilmsed kohalolekut igal viisil. Kui me ainult oleme valmis kuulama, siis ta ütleb, et võta see, ma annan sulle selle ja ma annan sulle ise ennast sellel kujul, selle jaoks. Ma annan sulle ennast ka selle jaoks. Sõna on ka tema. Sõna on ju Kristus. Piibel ütleb, et sõna sai lihaks. Nii et Jumal pakub meil ennast kaasa teele ja kui me temaga koos läheme, siis tõesti ei juhtu meiega mitte midagi, vähemalt mitte midagi sellist, mis ei ole Jumala plaanis.
Ja seda me kõike võtame usu kaudu, eks ole? Ja palve kaudu. Ja. Just nii nagu sa ütlesid, et hommikul me palvetame, et Jumal pane see kõik mulle selga, siis me selle saame. Mul on ka selle asjaga seoses üks väga isiklik ja võiks öelda isegi ränk kogemus, aga mina isegi nii ei ütleks. Ükskord juhtus niimoodi, et tee peal, päisepäeva ajal, ilusal päikesepaistelisel ilmal, tuli mulle üks suur ja tugev mees kallale. Vedas mind võpsikusse ja mina mõtlesin, ma ei ole üldse niisugune kakle ja ma isegi spontaanselt ei ole selline inimene, et ma hakkaks karjuma või kaklema või rabelema. Ma olin tõesti nagu tall seal käte vaheldal ja mõtlesin, et mis ma nüüd teen. Kõigepealt hakkasin palvetama, siis ta paiskas mind pikali sinna võpsikusse ja siis ma täiesti spontaanselt endale aru andmata, mis ma nüüd teen, hakkasin Jumalast rääkima talle. Ja räägin ja räägin ja räägin ja räägin ja... Ja siis selle asemel, et olla on niisugune väga agressiivne tema minu vastu. Tema muutus kuidagi niisuguseks väga leebeks. Ja tal olid vägistamise plaanid muidugi. Ja siis ma vaatan, et ta nagu on niisugune sõbralik ja kena minu vastu. Mina räägin edasi talle Jumalast. Mitte ise mõeldes üldse, et võt nüüd ma räägin Jumalast, aga lihtsalt tuli. Ja lõpuks ta ütleb mulle, et olgu. Ma lasen lahti, anna mulle 100 krooni. Ma ütlesin, et ma ei anna sulle 100 krooni. Ja siis ma tundsin, et nüüd on juba võit minu poolel ja nüüd dikteerin mina, kuigi tema on suur ja tugev ja mina olen hädine ja väike. Ja siis ma ajasin ennast sealt püsti ja ütlesin nii, nüüd lähme siia tee peale välja. Ja kui me läksime tee peale välja, siis ta veel üritas mind seal kloppida ja puhastada ka sellest tolmust ja ebemetest, mis seal olid. Ja siis ma saingi minema tema käest. Aga mis siis veel oli? Ma tean, ma rääkisin Ehale sellest pärast ja Eha ütles, et mina ei saa aru, miks sinuga niimoodi juhtus. Et sa oled ju Kristuse oma. Aga siis oli asi selles, et kui ta järgmine päev ründas seal ühte teist naiste rahvast, kes käitus täiesti maailmalikult ja selle tõttu sai tema käest ikka väga palju räsida, siis kutsuti ka politsei kohale. Ja siis mina olin see inimene, kes suutis teda identifitseerida. Tänu minule saadi ta kätte ja tänu minule saadi ta kinni panna, sest prokurör kommenteeris seda asja niimoodi, et seal piirkonnas oli viimasel ajal väga palju vägistamiskatseid olnud. Ja ma olin paar päeva peale seda kurb ja natukene nutune, aga Jumal tegi nii, et mul läks väga kiiresti üle see halb kogemus. Ja sealt samast käia, sealt metsa vahelt ma üldse ei karda praegu, ma käin samamoodi edasi nagu enne käisin ja ei ole mingit paha tunnet ja ma sain nagu pärast aru ikkagi, miks pärast see niimoodi pidi minema, sest teised inimesed ju ka kannatasid. Ja kuidas tema jaoks see Jumala sõna rääkimine lõppes, ega me ju seda ka ei tea.
Asi ongi selles, et ilmselt me alati ei mõista seda suuremat pilti, mida näeb Jumal, et meie inimestena mõnikord, no ütleme, küllalt sageli küsime, miks, sest mõned kogemused on ikka väga kibedad ja ei ole suugi nii, et me ainult läheme naeratades läbi elu, kuna me oleme kristlased. Siis vaatamata kõigele ka, ütleme teinekord väga raskel hetkel või perioodil, me õpime ja kasvame, kui me usaldame teda ja me õpime usaldama rohkem, kui meil on raske. Ja tagant järgi pärast, kui ütleme hilisemalt, me leiame selle põhjuse, meile antakse seda teada, ja siis me saame aru, miks see niimoodi toimus, aga sellel hetkel on meil väga sageli raske isegi aru saada, miks meiega mõned asjad toimuvad. Jumala usaldamine on siin ainus märksõna, nii raske kui see ka vahel on.
Ja aga samas on jälle see, et mida suuremaks läheb see Jumala tundmine, seda kergem on meil anda ennast tema täiesti üle ja teada, et need järgmised olukord on ka tema käes, kuigi ma ei pruugi sellest mitte midagi aru saada. Meie pastor on kunagi rõhutanud teksti Moosese raamatus, kus Mooses palub, et Jumal näitaks talle oma auhiilgust. Ja Jumal ütleb, et sa seisa sinna kaljuprakku ja ma varjan sind oma käega seal kaljupraos ja sa näed mind selja tagant. See on väga hea vaimulik moraal, et me näeme Jumala tegusid selja tagant teinekord. Näeme, miks üks või teine asi me elus sündis tagant järgi, tagasi vaadates. Ja sellepärast julgustame kõiki uskuma ikka Jumalat ja andma oma elu Jumala kätte kasutama ka neid väikeseid praktilisi vahendeid oma igapäevase muretsemistõve vaoshoidmiseks ja raviks, mida me oleme täna siin esile toonud, aga meil on neid veelgi tagavaraks. Ja sellepärast me kohtume saates käsi käes selles kuus veel ühe korra. Seniks täname Innat ja Annelit saatesse tulemast. Palume kõigile raadiokuulajatele Jumala õnnistust ja ikka loodame tema peale. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja meie saadet jääb veel lõpetama laul.
Käsi käes.